Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! S-au împlinit 13 ani de la căderea zidului Berlinului. Se vor împlini 15 ani de la revolta muncitorilor de la Brașov. Timpul trece îngrozitor de repede. Mai ieri ne plângeam de căzura excesivă din iunie și iată-ne deja plănuind revelionul. Irakul este înclinat să accepte rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite după ce a primit asigurări din partea miniștrilor țărilor arabe că rezoluția nu implică automat folosirea forței. Astăzi are loc la Bagdad o reuniune extraordinară a Parlamentului irachian. Statele Unite susțin însă că nu au nevoie de permisiunea ONU pentru a acționa contra Bagdadului. Vineri se vor împlini 15 ani de la revolta muncitorilor brașoveni. În urma dezvăluirilor victimelor revoltei, liberalii cer demisia deputatului PSD, Ristea Priboi. Într-o declarație publică, acesta neagă orice responsabilitate în reprimarea revoltei de la Brașov. Discuțiile despre bugetul României intră în a doua săptămână după adoptarea într-o zi și jumătate a 13 articole. Autorul exploziei de la liceul bucureștean Jean Monnet va fi identificat în câteva zile, declară șeful Poliției Capitalei. Președintele Parlamentului European, Pat Cox, începe astăzi o vizită oficială de două zile în România. Vizita face parte dintr-un program oficial de deplasări în țările candidate înaintea summitului de la Copenhaga. Top și de la capăt au fost câștigate cele 30 de miliarde de lei la loto, un câștig istoric și deocamdată cu autor necunoscut. Iar acum știți pe larg, vă sunt prezentate de colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! În cazul atacului de miercuri seara de la liceul bucureștean Jean Monnet, șeful Poliției Capitalei, susține că lucrurile sunt mai simple decât s-a crezut până acum. Gheorghe Mihai, citat de agenția Mediafax, s-a declarat convins că autorii atacului, soldat cu rănirea a 5 eleve, între care una grav, vor fi identificați în următoarele zile. Pentru moment, poliția a stabilit cu siguranță doar că în atac a fost utilizată o grenadă defensivă. În jur de 1000 de persoane au protestat duminică la Chișinău împotriva asistării cu 3 luni în urma retransmisiei postului public de televiziune românesc TVR1, singurul post de televiziune de limbă română cu acoperire națională în Republica Moldova. Redacția ziarului Jurnal de Chișinău a organizat un meeting în centrul capitalei la care au participat și jurnaliști de la alte publicații, precum și liderii câtorva formațiuni politice extraparlamentare. Protestatarii au acuzat autoritățile comuniste că favorizează presa de limbă rusă, în special pe cea din Federația Rusă, în detrimentul celei de limbă română. Retransmisia programului TVR1 a fost sistată de către autoritățile comuniste la 10 august pe motiv că nu a fost reînnoit acordul cu guvernul român privind efectuarea plăților pentru difuzarea acestui program în Republica Moldova. Deși ulterior acordul a fost semnat, iar vineri a fost ratificat de către Parlamentul Moldovean, TVR1 încă nu poate fi recepționat pe malul stâng al Prutului. Autoritățile comuniste susțin că pentru reluarea transmiterii programului public românesc mai este necesar ca Ministerul Moldovean al Comunicațiilor să încheie un protocol de colaborare cu Societatea Română de Televiziune. Miniștrii de externe ai Ligii Arabe reuniți la Cairo au cerut autorităților de la Bagdad să se conformeze solicitărilor ONU în legătură cu dezarmarea. Peste câteva minute, corespondentul nostru la Washington vă va oferi ultimele evoluții legate de criza irachiană, mai ales din perspectiva Statelor Unite. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, conduce o delegație de rang înalt a Moscovei, care va avea astăzi la Bruxelles consultări legate în special de războiul din Cecenia și de dreptul de liberă circulație a locuitorilor Kaliningradului după extinderea Uniunii Europene. Oficialii ruși vor analiza aceste teme cu premierul danez Anders Fogh Rasmussen, a cărui țară asigură președinția semestrială la Uniunii Europene, cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, și cu un altul reprezentant pentru politica externă și de securitate al Forului Comunitar, Javier Solana. Organizațiile internaționale pentru drepturile omului au cerut Uniunii Europene să abordeze într-o manieră fermă în consultările cu rușii problema abuzurilor săvârșite în Cecenia. Iar diplomații vest-europene au declarat în ajun că subiectul este inclus pe agenda consultărilor. Pe de altă parte, Vladimir Putin l-a acuzat pe liderul separatist cecen Aslan Maschadov de genocid și a afirmat că a negocia cu acesta ar echivala cu a negocia cu liderul rețelei teroriste Al-Qaeda sau cu liderul spiritual al talibanilor, Mullahul Omar. Putin a mai declarat că Maschadov este un criminal care a antrenat cecenia într-un război cu Rusia după ce și-a ruinat țara. Liderul de la Kremlin a respins ideea unui acord de pace, cum a fost cel care în 1996 a pus capăt primului război din Cecenia. În schimb, președintele Rusiei a vorbit despre posibilitatea organizării unui referendum constituțional în Cecenia. De la summitul de la Bruxelles de astăzi se așteaptă și rezolvarea printr-un acord a disputei legate de Kaliningrad, enclavă rusească închisă între granițele Lituaniei și Poloniei. Moscova încearcă să impună o soluție convenabilă în perspectiva primirii celor două țări în Uniune, care vor fi obligate să impună restricții de viză locuitorilor Kaliningradului pentru a călători spre și dinspre Rusia. Summitul la nivel înalt de la Bruxelles va aborda de asemenea chestiuni economice și comerciale. Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a recunoscut Rusiei statutul de economie de piață. După reuniunea cu reprezentanții Uniunii Europene, Vladimir Putin va avea tot la Bruxelles și o întrevedere cu secretarul general NATO, George Robertson. La sfârșitul acestei luni, după reuniunea la nivel înalt NATO de la Praga, ar putea avea loc o nouă întrevedere între președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și George W. Bush. Potrivit adjunctului ministrului rus de externe, Mamedov, agenda întrevederii va fi dominată de problema sistemelor defensive antirachetă. La rândul său, adjunctul secretarului de stat american John Bolton a precizat că a examinat împreună cu Mamedov progresele făcute de grupul mixt de experți în probleme de dezarmare. Potrivit agenției Interfax, întrevederea Bush-Putin ar urma să aibă loc în ultimele 10 zile ale lunii, dar nu la Praga, în timpul summitului NATO.
Mulțumesc, Sorin. Din punct de vedere meteo, începem săptămâna cu un oarecare drept, acela la puțin soare, fie el parțial, limitat și deloc elocvent din punctul de vedere al temperaturilor. Precipitațiile continuă să cadă sub diverse forme în nordul țării, cu posibilitate de extindere și dincolo de munți după amiază. La munte nu este încă vreme de drumeție din cauza ceții și a vântului. Sudul se mulțumește astăzi cu temperaturi maxime de 8 grade și pomenitul soare din când în când. Doamnelor și domnilor, Ristea Priboi susține că nu a avut nicio legătură cu anchetarea protestelor muncitorești de la Brașov din noiembrie 1987, în ciuda faptului că unul dintre anchetați l-a recunoscut pe cel care l-a bătut în persoana deputatului PSD, Ristea Priboi. Acesta a ales să-și prezinte poziția prin intermediul unui comunicat transmis agenției Mediafax. Încercările noastre de a-l contacta telefonic s-au dovedit zadarnice, telefonul mobil al parlamentarului fiind deviat către un număr de fax. Priboi mai susține în acest comunicat că Werner Sommerauer, unul dintre acuzații în procesul muncitorilor de la Brașov și acuzator al lui Priboi, ar fi un alt unui nou, citez, scenariu tipic de intoxicare și dezinformare comandat de cei care urăsc stabilitatea politică și perspectivele pe care aceasta le creează pentru viitorul României, am încheiat citatul. Unicul său argument este că Sommerauer ar mai fi adus acuzații asemănătoare în urmă cu 10-12 ani unui procuror, împrejurare care, potrivit comunicatului lui Priboi, l-ar fi acreditat drept o persoană bolnavă psihic, deci iresponsabilă pentru, citez din nou, declarațiile ce îi se pun în gură. La începutul anului 2001, Ristea Priboi a făcut obiectul unui scandal politic în momentul în care deputatul liberal Radu F. Alexandru a cerut președintelui Ion Iliescu și instituțiilor abilitate să se autosezizeze și să verifice buna credință a jurământului depus de deputatul PSD în momentul investirii ca membru al Parlamentului, în legătură cu raporturile sale cu fosta securitate. CNSA se dăduse undă verde candidaturii lui Priboi pe baza unor informări primite de la SRI, SIE și Ministerul Apărării Naționale, din care rezulta că nu există în arhivele lor un dosar de colaborator al fostei securități pe numele Ristea Priboi. Ceea ce a declanșat scandalul a fost numirea lui Priboi chiar la conducerea Comisiei de Control a Activității Serviciului de Informații Externe, în condițiile în care actualul deputat este unul dintre înalții ofițeri de securitate implicați în încercările de intimidare a jurnaliștilor postului de radio Europa Liberă în timpul regimului Ceaușescu. Ca urmare a declarațiilor lui Radu F. Alexandru și a detaliilor apărute în presă, Privoi a fost nevoit să se retragă de la conducerea Comisiei Parlamentare de Control al SIE, din care face parte totuși și acum, ca simplu membru. Radu F. Alexandru crede însă în continuare că influența sa asupra deciziilor politice este foarte mare. Declarația fostului muncitor brașovean anchetat în urma protestelor de stradă din 15 noiembrie 1987 a fost preluată de opoziție ca un prilej de a relansa apelul pentru epurarea structurilor statului democratic de rezidurile poliției politice dinainte de 89, măcar acum cu mai puțin de două săptămâni înainte de summitul NATO de la Praga, unde România speră să fie invitată la aderare. Prima săptămână de dezbatere a bugetului, care s-a rezumat de altfel la o zi plină și o jumătate de zi, s-a încheiat cu adoptarea a 13 articole din proiect. Discursul premierului de susținere a proiectului, ca și luările de poziții pe marginea lui și în jurul articolelor deja discutate, au clarificat raportul de forțe care va domina probabil întreaga perioadă de adoptare a legii bugetului de stat. Cu 90 de amendamente respinse în bloc la nivelul comisiilor, opoziția poate spera prea puțin peste cel mult o victorie de imagine la tribuna intervențiilor de parcurs. Vineri s-a cerut suplimentarea fondurilor pentru învățământ și cultură. Ministrul Finanțelor, Mihai Tănăsescu, a respins însă soluțiile avansate de parlamentarii opoziției, chiar dacă a rămas că un raport concret pe cifre va fi înaintat abia astăzi după refacerea unor calcule. Cu mai multe detalii, colegul meu, Petru Ionescu.
Parlamentarii din toate partidele politice, inclusiv cel de guvernământ, au cerut suplimentarea fondurilor alocate pentru învățământ și cultură în cursul dezbaterilor pe articole la bugetul de stat, dar ministrul Finanțelor Mihai Tănăsescu a refuzat toate solicitările. Problema fondurilor alocate pentru învățământ și cultură a iscat discute aprinse la articolele 15 și 17, de altfel votul asupra articolului 15 fiind amânat pentru luni, după ce în prealabil va avea loc o nouă încercare a tuturor liderilor grupurilor parlamentare de a-l determina pe ministrul Finanțelor să accepte unele solicitări pentru cele două domenii. Deputatul democrat Mihai Baciu a cerut ministrului Tănăsescu să respecte legea învățământului, conform căreia fondurile alocate învățământului, respectiv 4%, trebuie să aibă ca sursă exclusiv bugetul de stat, respectiv 4% din produsul intern brut, fără a se lua în calcul alte surse. Mihai Baciu.
Articolul 70 se spune clar, finanțarea învățământului 4% din bugetul de stat.
Ministrul de Finanțe susține însă că cele 4% alocate învățământului nu provin exclusiv din produsul intern brut, ci și din alte surse, deoarece legea învățământului a fost modificată printr-o ordonanță de urgență care prevede luarea în calcul și asumă provenite din credite externe și bugete locale pentru procentul alocat învățământului. Mihai Tănăsescu.
Aș vrea să reiterez încă o dată și să susțin că sumele alocate, sumele publice alocate domeniului învățământ sunt de 4% din produsul intern brut. Sigur, așa cum menționa domnul deputat, ele sunt împărțite pe mai multe categorii. Bugetul de stat, bugetele locale, dar aș vrea să fac specificația foarte clară că atât creditele externe, cât și veniturile proprii sunt surse ale învățământului. Această lege este modificată, iar construcția bugetului de stat este făcută pe noua legislație, care spune că 4% acordat învățământului se referă la totalul fondurilor publice, care cuprind și venituri proprii și credite externe și bugete locale și așa mai departe. Deci, construcția bugetului este făcută respectând legislația în vigoare.
În acest caz, președintele Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților, peremistul Anghel Stanciu, a sugerat mai în glumă, mai în serios, ministrului de Finanțe să ia pentru învățământ din fondurile alocate de la Serviciul Român de Informații. Anghel Stanciu.
Aceste 5.000 de miliarde ni se cuvin și în spesă aceste 1.500 de miliarde ca să facem și noi evaluarea fiecărei școli pe baza indicatorilor statistici specifici în vederea stabilirii numărului de dascăl, de cadre didactice, astfel încât să asigurăm independența profesorilor. Și dacă domnul ministru spune că nu poate să dea, atunci să ne dea măcar de la Serviciul Român de Informații. Este o sumă alocată pentru obținerea de informații. Păi noi profesorii suntem depozitarii informațiilor cele mai mult.
Liberalul Radu F. Alexandru s-a arătat foarte dezamăgit de faptul că Răzvan Teodorescu este primul ministru al culturii care în cei 12 ani post-decembriști este mulțumit de bugetul derizoriu alocat domeniului său. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentarii opoziției încearcă în fiecare an să obțină reformularea prevederilor legii învățământului, astfel încât cele 4% să fie alocate de la buget și nu constituite dintr-o mică alocație bugetară la care se adaugă împrumuturi externe, fracțiuni din bugetele locale și așa mai departe. Sindicaliștii din învățământ spun însă că și așa fondurile nu sunt altceva decât limita de jos a supraviețuirii. Discutând despre fondurile alocate culturii, parlamentarii au semnalat absența alocărilor pentru Biblioteca Națională și pentru activitate editorială.
This is Radio Free Europe in Romania.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 15 minute. Consilierul prezidențial american pentru securitate națională, Condoleezza Rice, a declarat că Statele Unite nu vor accepta nicio abatere a Irakului de la respectarea prevederilor rezoluției ONU. Toleranță zero este politica administrației în această problemă, a precizat Condoleezza Rice într-un interviu televizat. Pe de altă parte, cotidianul american New York Times relatează că președintele George Bush ar fi aprobat deja planul unei intervenții militare împotriva Irakului dacă regimul de la Bagdad nu respectă prevederile ultimei rezoluții ONU și nu se dezarmează sub supravegherea inspectorilor internaționali. Potrivit cotidianului New Yorkers, 200 până la 250 de mii de soldați vor fi concentrați pentru atacuri aeriene, terestre și navale. Președintele Irakului, Saddam Hussein, a convocat Parlamentul într-o sesiune de urgență astăzi pentru a analiza rezoluția recent adoptată de Națiunile Unite în legătură cu dezarmarea. Miniștrii de externe ai Ligii Arabe reuniți la Cairo au cerut autorităților de la Bagdad să se conformeze solicitărilor ONU. Cu mai multe detalii, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Irakul acceptă prevederile unei noi rezoluții ONU vizând dezarmare. Cu o zi înainte, Bagdadul criticase noul document, dar și-a modificat poziția după ce miniștrii arabi au oferit Irakului asigurări că textul respectiv nu autorizează folosirea automată a forței. Cu toate acestea, șeful consilierilor Casei Albe a declarat într-un interviu televizat că Statele Unite nu au nevoie de permisiunea cuiva pentru a ataca. Națiunile Unite pot discuta, dar noi nu avem nevoie de aprobare pentru acțiune militară, a arătat domnul Andrew Card. Acesta a adăugat că Washingtonul privește rezoluția ca pe o permisiune de a lua măsurile care se impun în cazul în care Bagdadul ne socotește solicitările vizând dezarmare. Reamintim că Consiliul de Securitate a oferit Irakului până la 15 noiembrie să răspundă. Un alt termen, cel care expiră la 8 decembrie, este cel până la care Irakul trebuie să declare orice arme de distrugere în masă de care dispune. Dacă această declarație se dovedește falsă, a spus secretarul de stat Colin Powell, acest fapt în sine constituie o încălcare a prevederilor rezoluției. Va trebui să constatăm cooperare de îndată, nu e nevoie să așteptăm până în februarie, a arătat șeful diplomației americane. La Cairo, miniștrii de externe din Liga Arabă, între care și cel irachian, au dat publicității o declarație care conține aprobarea rezoluției ONU. Dar oficialitățile respective solicită ca din echipele de inspecție să facă parte și specialiști arabi și doresc ca Statele Unite să se angajeze să nu folosească rezoluția pentru justificarea unei acțiuni militare. Ministrul sirian de externe, Farouk Shara, a cărui țară a luat prin surprindere comunitatea internațională aprobând vine rezoluția, a declarat în fața colegilor săi arabi că Siria a luat decizia respectivă doar după ce a primit o scrisoare din partea secretarului de stat Colin Powell, acesta angajându-se că rezoluția nu oferă un pretext pentru declanșarea unui război împotriva Irakului. Al-Shara a spus că Siria a primit asigurări și din partea Consiliului de Securitate că textul nu permite recurgerea automată la forță dacă se constată încălcări. Miniștrii arabi au respins categoric orice acțiune militară îndreptată împotriva Irakului, spunând că aceasta ar reprezenta o amenințare la adresa securității tuturor statelor arabe. În privința includerii de inspectori arabi, un purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate a comunicat că lista cu numele trimișilor ONU nu poate fi, pentru moment, dată publicității. Dar cel puțin un arab face parte din delegația inițială, care se va deplasa în Irak. Egiptenul Mohamed El Paradei conduce Agenția Internațională pentru Energie Atomică, care răspunde de detectarea programelor nucleare clandestine. Cât la diplomații occidentali au spus că Irakul a acceptat rezoluția care a fost redactată de oficialități americane și aprobată vineri de către Consiliul cu 15-0. Ministrul de Externe saudit, prințul Saud al-Faisal, a spus că toată lumea a primit cu satisfacție noua rezoluție în condițiile asigurărilor oferite Siriei. Oficialități arabe și comentatori politici la summitul de la Cairo au spus că rezoluția revizuită pentru a satisface cererile Franței și Rusiei ar fi cel puțin de natură să reducă probabilitatea unui război. Cu toate acestea, unii au exprimat temeri că Washingtonul s-ar putea folosi de rezoluție ca o scuză pentru a ataca Irakul la prima ocazie care se va ivi. În ediția sa de ieri, cotidianul The Washington Post relatează că Pentagonul ar fi elaborat un plan care prevede mobilizarea a circa 200.000 de militari pentru o posibilă invazie a Irakului. Planul prevede ocuparea rapidă a țării și încercuirea Bagdadului. Strategii sunt de părere că Saddam Hussein va pierde puterea înainte ca trupele americane să intre în capitală. Televiziunea irachiană a relatat duminică că Saddam Hussein a cerut parlamentului țării să se întrunească într-o sesiune de urgență pentru a analiza rezoluția ONU. Sesiunea ar putea demara chiar astăzi. Sâmbătă, presa centrală irachiană critica rezoluția, arătând că ea ar oferi Statelor Unite un pretext să atace. Dar la numai 24 de ore, mediile de informare controlate de regimul Hussein au arătat că rezoluția ONU ar fi dejucat intențiile americane. În Statele Unite, președintele Bush a arătat că noua rezoluție prezintă un test final pentru Saddam Hussein. Astfel de declarații tranșante s-au dovedit extrem de utile politic președintelui și aliaților săi. Într-un sondaj de opinie realizat de revista Newsweek, 6 din 10 alegători au declarat că disponibilitatea administrației de a se angaja într-un război împotriva Irakului a reprezentat un factor major în victoria republicană la recentele alegeri. Peste 50% dintre alegători susțin că democrații nu au oferit o alternativă viabilă cu privire la Irak. În ciuda faptului că Statele Unite au făcut câteva concesii majore în textul rezoluției, versiunea finală respectă încă solicitările cheie ale administrației Bush, înăsprirea regimului inspecțiilor ONU și menținerea opțiunii militare în cazul în care regimul Saddam Hussein refuză să se dezarmeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Un militant palestinian a ucis 5 persoane într-un kibbutz situat în apropierea graniței cu Cisjordania. La această oră, forțele israeliene de securitate continuă să-l caute pe atacator. La scurt timp după atac, elicoptere israeliene au deschis focul, incendiind un atelier metalurgic din orașul Gaza. Astfel de ținte sunt vizate deseori de armata israeliană, presupunându-se că aici se fabrică armament. Oarecum poți hotărâ soarele să răsară mai devreme și să apară totuși în ciuda iernii, ascultând cele 6 minute de muzică exotică propuse și astăzi de colegul meu Lucian Ștefănescu.
Și muzicali spun despre grupul francez Lojo că este o reflectare ideală a Franței moderne, ceea ce se referă la eclectismul muzicii acestui grup, care îmbină șansoneta franceză cu ritmuri nord și vest-africane sau cu sonorități care amintesc ascultătorului de jazz, de cabaret, de klezmer sau chiar de muzica țigănească, așa cum se întâmplă în piesa pe care tocmai o ascultați, Doboș, de pe al doilea album al grupului Lojo, intitulat Bohème de Cristal. Unul din cronicarii muzicali de la Amazon.com spune despre cântărețul și compozitorul Denis Péan că are vocea și carisma lunecoasă ale lui Serge Gainsbourg, dar el este doar o parte din magia muzicii Lojo. O magie la care contribuie și vocile celor două surori algeriene, Nadia și Amina Anid El Mourid, vioara lui Richard Bourreau sau suflătorii din Gangbe Brass Band din Mali, care, în ciuda proveniențelor africane, dau accentul caraibian al cântecului pe care vi-l propun în continuare, intitulat Señor Calis.
Si je dois mettre en tombant d'un cheval, que je claque le béni au pacage, et que j'estompe la pesanteur un instant, como la araña del zapato, como un loco sin cuerpo.
Înființat în 1982 într-un sat de pe Valea Loarei, Lojo este și un remarcabil grup de concert, dar pentru care a cântat pe o scenă e doar pretextul pentru un spectacol de amploare la care participă artiști plastici, sculptori și pictori și dansatori. Unul din aceste spectacole a fost cel intitulat Décrocher la Lune, a scoate luna din cui, realizat în colaborare cu trupa de teatru sonar Jobitun Company și care a avut un formidabil succes în Franța la sfârșitul anilor 80.
Ça passait devant au cas sans grand moment et t'as gardé ton nom de travail là où dit là où je sais.
Muzică exotică, insule, bucăție, 30 de miliarde de lei, loto, gata, câștigate, dar, cum spune prietenul și colegul nostru, Neculai Constantin Munteanu, există pe lumea asta averi și averi.
Averile ștabilor au suferit din timpuri imemoriale de gigantism, boală glandulară care te face să crești mai ceva ca Ghiță Mureșan. Nimeni nu a reușit să găsească medicamentul care ar putea controla această tulburare de creștere. Ea se poate vindeca, vorba filozofului, doar prin tăierea capului. Când un om ocupă un birou, se întâmplă mai multe fenomene simetrice. Îi cresc burțile, fălcile și salariul. De multe ori, funcționarii respectivi cresc atât de repede și atât de mari, încât nici nu mai pot fi evacuați din clădire. Singura soluție să fie rostogoriți de la un birou la altul, într-un birou mai mare, unde se încapă cu tot cu burțile și salariile lor. Acum un an, premierul Tuna și Fulgera, descoperind că lefurile directorilor de regii au atins un nivel occidental. La vremea respectivă, directorii primeau cam 4.000 de dolari salariu. Inutil să spunem că regiile cu pricina erau tocmai cele care erau mereu păsuite la plata datorilor, ba chiar perioade făceau jalbe să se li se anuleze debitele uriașe și să înceapă o nouă viață. Premierul a stabilit că lefurile cu pricina să nu mai depășească salariul unui secretar de stat. O fi făcut rău, o fi făcut bine, cine știe. Salariile au scăzut corespunzător, însă au început să crească sporurile de stres. Directorii au început să ia diurne grase, etichete de masă și bilete de avion pentru diverse schimburi de experiență în țările calde, cu ieșire la Coasta de Azur. E de înțeles că, deși pe hârtie par să fi scăzut, în realitate lefurile directorilor au rămas la fel. Ori au crescut odată cu țara. E normal câtă vreme termenul de comparație este salariul secretarilor de stat. Ori, după cum au demonstrat ziarele, leafa șefului de cabinet al lui Ovidiu Mușetescu e de mai bine de 130 de milioane de lei, adică tot vreo 4.000 de dolari, cât primeau anul trecut șefii regilor să ne crească prețul la gaze și la energie electrică. Ne e greu să ne imaginăm cât primește șeful privatizării dacă un subaltern al său ia lunar salariu pe 4 ani al unui votant. La fel de greu o duc și câțiva pensionari de bine care au pus umărul la întinarea valorilor comunismului. Conform statisticilor Casei Naționale a Pensiilor, pensia cea mai mare acordată românilor este de 130 de milioane de lei. Nu o primesc veteranii de război, nici cei care au înfundat pușcăriile comuniste, nici urmașii eroilor Revoluției, ci directorii de bănci, cei care au condus regiile autonome și dinozaurii industriali.
În concluzie, mai bine ne gândim la începutul de săptămână ce numere vom juca și noi la loto la sfârșit de săptămână. Deocamdată, doamnelor și domnilor, Sorin Faur va reveni cu noi știri la buletinele de știri de la orele 7, 8, 9 și 10, iar Alina Dimitriu vă așteaptă din nou mâine dimineață, sperăm cu vești mai bune. Până